Türkmenistan'da orta mekteplerin okuw möhletini 11-12 ýyla çenli artdyrmak meselesine garalar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bölüm ministrligine dünýädäki tejribeleri öwrenmek tapşyrdy.
Orta mekteplerde okuw möhletini 11-12 ýyla çenli uzatmak meselesini öwrenmeli we bu arada gysa wagt içinde teklipleri bermeli.
Yurdun ılım, bilim, sağlığı saklayış, sport, siyahatçılık ve medeniyet boyunca ötüşüne değişli geçirilen bu iş maslahatında Türkmenistan'ın milli bilim sistemini reform irlemek boyunca strategiyatının amala aşırılayanlığı haber verildi. Bilimi halkara derecesine çıkarma için zerurluğun bardığı hem bellendi. Bilimi üstürmek boyunca öne sürülen çareler yurdun yukarı ve orta mekteplerinin şeride mekteplerden ön bilim beriyen edaraların işinin kuramaçılığının kovulandırılmağına Şol sanda olaryň döwre laýyk maddi tehniki üpçünçiligine degişli boldy. Ýurdun ýokary okuw jaýlaryna okuwçylaryň kabul edilşi barada hem aýdyldy. Hususanda habar berilşine görä ýurdun ýokary okuw jaýlaryna şu ýyl 5766 adam, hünär mekteplerine 5765 adam kabul edilýär. Şu ýyl ýurdun ýokary okuw jaýlaryna geçirilen giriş ekzamenleri video ýazga hem alınypdyr. Gurbanguly Berdimuhammedow bu täzeligiň netijeleri barada maslahatda şeýle diýdi.
Ähli ýokary okuw mekteplerine finallaryň geçirilişi video ýazga alyndy. Bu bolsa giriş sinalaryň başlygyna muallimler hem aýry-aýry dalaşgalda bir açarsan kömek berilýän ýa-da olara goýan baharlaryň bir esasy ýokurlanýanyny görkezdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň söýlerine görä barlyklaryň netijeleri barada goşmaça hasabat berilýär. 16 avgustda geçirilen bu maslahatda Türkmenistanda bilim ugrundaky özgörüşlükleriň hayal gidýänligi hem resmi derejede boýun alyndy. Gurbanguly Berdimuhammedow käbir mekteplerde mugallimleriň taýýarlyk derejesiniň şu günkünin talaplaryna laýyk gelmeýänligini aýtdy. Maslahatyň gidişinde bilim ministrine käýin çem berildi.